Astekaria eskutartean dugula, errepasoa egingo dugu, Gorka Peñagarikano izaten dugu bide lagun, argi astekariak ekartzen dituen hiru kontu ekartzen dizkigu, eta telefonoren bestaldean daukagu, aupa, Gorka.
Kaixo, egunon, eguerdion.
Eguerdion, bai. Bueno, azalari erreparatuko diogu, eta Perura begira jarri zaretea, abendutik, ba, notizia izan zen, naiz eta agian orain gurean apaldu eginda pixka bat, baina herrialdean hainbat gatazka daude, eta hori aztertu duzu ez da?
Bai, hori da, puri-puri entzera horren aktualitatea, eta hori heltzeko apostu egin dugu, batik bat, beno, hainbat pentsalarik esan dutena aintzat hartuta egin du erreportajea Neturbil luzeago bat osatu digu aste honetan Urko Apaolaza lankideak. Apur bat, Francis Beaumont, poeta ezagunak 8. mendeko Ingalateran esandakoak ekarri hasi du erreportajea. Izan ere, bertan zioen, mundu honetan egin behar dudan gauza bakarra pozik bizitzea da, hori lortuko dut lurrak kentzen ez badizkidatez bestela. Eta begira, hori 8. mendean esan zuen, eta orain gaurko egunen ere puri-purian dagoen gaia da, lur komunalen esitea eta privatizatzea zen orduan izpide Ingalaterran, eta begira aranon Ego Amerikan ere zer den izketa gai. Babur bat, hortik tiraka deforestazioa eta lurren desjabetzea arazo oso larria dela kontatzen dugu Urkok, aspaldiko arazoa, Perun bezala baita Brasilen ere, eta aspaletik dator eta noizbeinka gehiago lertzen da indigenak kalera irteten direnean joan den abenduan eta urtarri honetan ikusten ari garen moduan Perun. Brasilen ere egoera nahiko antzekoa da, behintzat oinarrizko edo egiturazko arazoa bera da, zan ere arazoari aurre egiteko konpromiso atera du Lula da Silva presidente berriak, lehengoak, Jair Bolsonarok, bere agintaldian bizkortu egintuen deforestazio erritmoa, izan ere, bertako edabideen arabera, bikoiztu ere egintuen ordura arte zeraman abiatura, beraz zer gertatzen da, indigenak lurri gabe geratzen dira, bere garaian bezala, hirigunetara emigratu beharrean aurkitzen dira, eta hirigunera emigratuta, lurrak kendu diet horien mesedetan jardun behar izaten dute lanean ane.
Bueno, azalan, ez? Bueno, titular nagusia, horrela dio, azekar, arrazakeria eta lapurreta azerrearen oinarrian. Ba, hortxe, Peruko eta, bueno, Amerikako herrialde batzuetan gertatzen ari denaren inguruko, erreportajea irakur dezakegu argia aztekarian, bestelako gaiak ere badute, badaude, esaterako erlea hartu duzue izpide, izan ere zakit konturatzen garen erleek ze garrantzia duten biodibertsitatean, baina kontua da Euskal Herriko erlebeltza ere desagertzear dagoela.
Bai, bai, hori da. Hala kontatzen dugu, ohiko legez bizi baratzen idazten duen Garazi Zabal eta lagunak erreportaje sakona proposatu zigun erleen inguruan hitz egiteko. Hain zuzen ere Euskal Herriko erle beltzaren inguruan. Horretarako Egoitz Galarza erle beltzaz lehen elkarteko kidearekin eta bi erle zainekin hitz egin du. Eta nola baitere kontatzen duguna da, ba beno, arriskuan dagoela hemengo Euskal Herriko arraza hori. Izan ere, ba bueno, bere garaia mentzat, edo oraintxu arte, gutxi dakigu nontzat mentzat, bueno, gomendagarria da, erreportaje hau begiak irekitzeko moduan, ipatzen ditut ez daren aurretik, ba beno, kontua da, lehen erlek, ba ez dutela bere gaitasunik mendiak zeharkatzeko, horregatik erle beltza Euskal Herrian zegoen nola baitere lur hartuta betidanik, eta bertako klimara egokituta, bada gaur egun autoetan bidaiatzen dute askok, baita itxasontziz ere, eta erle munduan murgildu nahi duen pertsona horrek, gaitasun oso handia du eta oso erraza da pertsona horrentzat, erostea erle arraza bat munduaren beste putatik ekartzeko zure etxeraino. Gainera oso baldintza egokietan ekartzen ditzute, karo, gero zer gertatzen da, erle hori zabaltzen baldin bada zure auzoan, zure inguruan, eta inguruko erle beltarekin nahazten baldin bada, claro, bi espezien arteko talka baten aurrean aurkitzen gara. Hori da nola baitere kontatzen diguna Garazi Zabaletak. Zer gertatzen da? bi espezien arteko gatazka honetan, hain zuzen ere, asko gertatu omen da, bi erletzainek kontatzen dutenez, Balkanetako eta Italiako erlea Euskal Herrian murgiltzea, eta bi espezie hauekin, genetikoki, Euskal Herriko erlebeltzak galtzeko tendentzia du. Genen arteko desplazamendu bat gertatzen da, eta Euskal Herrikoa bagaltzaile irteten da. Zergatik, ba bueno, erreportajean sakonago azaltzen da, baina genen arteko gatazka da. Horrek, finean, zer gertatzen da, ba, klimara egokitu gabeko errale batek gainditzen baldin badu bertako errelea, bertara ohitua dagoen erleak, barazo sortatzen dira, erleen inguruan, ingurumenean eta ekosistema guztian.
Esan erleen mundua guztiz ez ezaguna da askorentzat, eta oso aberatza da. Ba hortxe, Euskal Herriko erlebeltzaren inguruko xehetasunak ekarri dituzue. Bueno, ba hor ez genekien guk ere erlebeltza genuela hemen eta desagertzeko sorian zegoenik. Bueno, ba hortxe ere erleen mundua argian sakondu nahi duenarentzat, eta kultura.itxo bat Oñatira eramaten gaitu zuen. Oñateko gaztetzeak 10 urte bete ditu eta pelikula egin du.
Bai, hori da, nahiko ohikoa izan hori da, ez? Ba, dokumental bat, edo, bueno, horrelako ere mugimenduek urte horren batera heltzean, ba, pelikula, dokumental moduko bat publikatzea, ba, bueno, beraien buruai ere aitortza egiteko, eta zabaltzeko ingurura ez da. Ba, bide horretan hasi zuten bidea Oñatiarrek, baina dokumentala egin beharrean, eta hemen dago nola baiteko berrikuntza, fikziozko pelikula bat egin dute. Zer kontatzen dute? Ba, Oñatin, hemendik 10 urtera, udalak erabakitzen duela desjabetzea. Ba, Oñatiko gaztetxea, Antixena gaztetxea. Piska bat, bereien buruari, ba, bueno, hasten dira gatazka edo auzi horren puntu horretan. Eta fikziozko pelikula horrekin jarraituz, bueno, aipatzen dutena da, desjabetze horren aurrean, zer egin beharko duten. Terminoak oso egokituta daude gaurko egunera, ipur bat ere, borroka, antolakuntza, hori sustatzen da eta gazteek beraien artean antolatzea, herrian indarra biltzea, eta horren inguruan hitz egin dugu Jone Markuleta filmeko zuzendarietako batekin eta asambleako kide denarekin. Horrez gain, pelikulaz gain ere, hainbat ideia zabaltzen dira, ez Oñatiko gaztetxeaz bakarrik, izan ere, apur bat ere begira da Euskal Herri osora zabalduko baldin bagenun, gure buruari planteatu beharko geniokak aso ez, zer dakigu iraganeko borrokez, zer dakigu iraganeko ba, militantzi ereduaz. Apur bat ere esanez, Oñatik 10 urte bete ditu, baina Jone Markuleta kontatzen dugu, orain dela 15 urte zer borroka eman ziren Oñatik gaztetxe baten alde, ba ez dakiela ezer berak, eta berarekin ibiltzen diren gazteek ere, ez dakitela ezer horren inguruan, zergatik non geratu da informazio hori, memoria ariketarik egin alda, orain ez ote gaude, Oñatiren kasuan ez ote daude, eroso egi, garai batean ibilitzinenan ekin alderatuta. Hor azuntetxo bat ere bai, Oñatin 1982an irekizuten gaztetxea, lehenbiziko herria izan zen gaztetxe izaera ematen, eta hortik abiatuta, hainbat jeltea beze, amar gaztetxe egon dira, azken honek 10 urte bete ditu. Beraz, galdera hori da. Ez ote gaude erosoegi, ez ote daude biltzat Oñatin erosoegi, zer puntutan dago memoria ariketa bat, eta antolakuntzak eta borrokak ez ote du iraganeko berri horien jakinaren gainen egon behar.
Bueno, lan interesgarria Oñatiko gazteek egin dutena, isilik nahi gaituztenean Mari, deitzen da fikziozko pelikula, hausnarketarako bidea ere irekitzen du, ez bakarrik Oñatiko gaztentzako, baizik eta ere, ba, bueno, beste herri edo hirietako gaztetzen, etako gaztentzako ere, hortxe proposamena. Hau ezek dira, gaur aipatu
bai,
nahi...
Euskal Herrian bidea egin behar dutean, Euskal Herrian Oñatin eman dute, eta Bilbora joateko adira, okero ez zanago, urtarriaren amaieran edo txailaren hasiera, baina bai, bira neko orokor bat egitekoa dira Euskal Herrian zehar, akaso Kataluniara eta Madrilera ere joateko dira, beno, ba, beraz, ba, parada duenaren zat, biztadizo bat emanezkero sarean, aurkituko duzu, itzorduren bat, mintzat gertu tokatu ez gero, ba, ikusteko aukera polita da.
Bueno, ba, begiratuko dugu, Bilbon, non erakutziko duten. Ba, Gorka, esan dugun bezala, hauesek dira, bueno, gehiago ere badaude, argia puntu eusen ere irakurgai dagoeneko, aste honetako alea, astekaria. Datorren astean ere, datorren ostegunean ere, berriro batuko gara hemen, Bilbo Hiria Irratiko uinetan. Eskerrik asko, Gorka.
Eskerrik asko, ane, bezarkada bat.